Telekom Podcast.
Drama Therapy. Ένα podcast για το θέατρο με τον Αντώνη Τζαβάρα.
Γεια σας και καλή χρονιά. Είμαι ο Αντώνης Τζαβάρας και είναι το Drama Therapy, ένα podcast για το θέατρο από το δεύτερο πρόγραμμα και το airtaco.gr. Στο πρώτο αυτό Drama Therapy του 2026, τον ήχο επιμελείται ο Γιώργος Κωστόπουλος και προσκεκλημένη μας στο στούντιο είναι η Κατερίνη Παπαγεωργίου, σκηνοθέτρια της πολύ νέας γενιάς, ιδρυτικό μέλος της ομάδας The Young Kill, καλλιτεχνική διευθύντρια του θέατρου Μπέλος και υπεύθυνη του θεατρικού εργαστηρίου του Φυλακών Κορυδαλλού. Είναι μαζί μας σήμερα για να μιλήσουμε για τις τρεις παραστάσεις της που παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή στην Αθήνα και για ό,τι άλλο κάνει στο θέατρο. Και ελπίζω ότι μέσα από αυτή την κουβέντα ίσως μάθουμε και κάποια πράγματα για εκείνη και για την κοσμοθεωρία της. Καλώς ήρθες, Κατερίνη.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Είναι το πρώτο Drama Therapy της χρονιάς. Είναι βαριά η ευθύνη του Ποδαρικού. Είσαι προληπτική, αλήθεια?
Η αλήθεια είναι πως όχι, αλλά νομίζω ότι αν ξεκινήσει κάτι καλά, μόνο και μόνο το ότι πηγαίνει καλά δίνει έτσι μια δυναμική και για τη συνέχεια.
Πριν ξεκινήσουμε εμείς με τις δικές σου παραστάσεις, θα σου απευθύνω μια ερώτηση που κάνω σε όλους, ας πούμε, ως εισαγωγική. Πότε και πώς μπήκες στη ζωή στο θέατρο και πότε μπήκες εσύ στο θέατρο?
Το θέατρο όλος παραδόξως μπήκε στη ζωή μου εκ παραδρομής, θα μπορούσα να πω. Εγώ όταν ήμουνα στο Λύκειο ήμουνα στην ομάδα νέων Ελληνών χορευτών, προετοιμαζόμουν ας πούμε για σπουδές χορού, είχα δώσει ακροάσεις μου, με είχαν πάρει και κάποια στιγμή μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία αποφάσισα και με την παρότρινση ενός καθηγητή μου που έτσι ας πούμε τον είχα ως μέντορα, φιλόλογος, να αρχίσω να πηγαίνω στο θέατρο. Και ήταν μια διαδικασία η οποία με συγκίνησε πάρα πολύ. Δεν είχα κάποια επαφή ως τότε με το θέατρο. Ξεκίνησα να πηγαίνω φανατικά και μάλιστα σε μια ας πούμε παράδοξη εποχή σχολείου. Δηλαδή η μαμά μου δεν ήταν πολύ ψύχρεμη με το γεγονός. Και κάποια στιγμή είπα ότι θέλω να δώσω και για μια σχολή θεάτρου. Δεν ήθελα υποκριτική, αυτό μου ήταν σαφές. Δεν τολμούσα φυσικά να πω ότι με ενδιαφέρει σκηνοθεσία, γιατί μου φαινόταν κάπως ας πούμε πολύ έολο για εκείνη ας πούμε την εποχή και την περίοδο.
Κεντρική επιλογή και για αυτή την ηλικία. Συνήθως αυτές τις ηλικίες η performance είναι αυτή που ενδιαφέρει περισσότερο και εγωιτεύει περισσότερο.
Η αλήθεια είναι αυτή και νομίζω ότι γι' αυτό και εγώ δεν τολμούσα να το πω. Μου φαινόταν λίγο ότι ίσως έμοιαζε πολύ φιλόδοξο. Παρ' όλα αυτά εμένα με εγωίτευε πάρα πολύ το να συνθέτεις κόσμους που έχουν τους δικούς τους ας πούμε κανόνες και νόρμες και να βάζεις ανθρώπους μέσα σε αυτούς τους κόσμους και να μπαίνεις και εσύ ο ίδιος φυσικά και να κάνεις αυτό το διανοητικό ταξίδι. Αλλά με ενδιέφερε το διανοητικό ταξίδι ως ας πούμε ο άνθρωπος που είναι απ' έξω, που το παρατηρεί και μπορεί κάπως να το καθοδηγεί, όχι ως άνθρωπος που είναι πάνω στη σκηνή και κάπως καλείται να το διαχειριστεί με τον κόσμο. Οπότε τότε έδωσα για το Central που ας πούμε μου είπαν ότι είναι η καλύτερη σχολή στην Αγγλία και θεωρούσα ότι δεν έχω και ελπίδες, η αλήθεια είναι, γιατί ήταν και πάρα πολλά παιδιά από όλο τον κόσμο με πολύ σκληρή προετοιμασία κάνει για αυτή την ακρόαση, οπότε εγώ κάπως πήγα.
Και πολλοί Έλληνες επιλέγουν το Central για σπουδές.
Πράγματι, κυρίως βέβαια για μεταπτυχιακό. Τέλος πάντων, όταν με αποδέχτηκε το Central, κάπως ήταν μονόδρομος. Δηλαδή, εγκατέλειψα και το χορό, εγκατέλειψα τα πάντα και είπα θα πάω να σπουδάσω παραστατικές τέχνες.
Ας ξεκινήσουμε με τα φετινά. Λοιπόν, παράσταση καινούργια στο θέατρο Μπέλος. Απόψε κανείς δεν πεθαίνει. Σεξ, βία, εξουσία, πίστη, αγάπη. Ένας μικρός τίτλος για να το θυμόμαστε εύκολα. Από Πέμπτη ως Κυριακή. Σύλληψη ιδέας και σκηνοθεσία δική σου, Κατερίνη Παπαγεωργίου. Να δώσω λίγο την ταυτότητα.
Βεβαίως.
Κείμενο και δραματουργία Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος και Βίβιαν Στεργίου, η οποία μας έχει μιλήσει για την παράσταση και το έργο και θα την ακούσουμε στη συνέχεια. Σκηνικά από τη Μυρτώ Σταμποπούλου, κοστούμια από την Ειρήνη Γεωργακύλα, τακτικές, αν όχι μόνιμες, συνεργάτηδες σου και οι δύο. Μουσική από τον Διαμαντή Αδαμαντίδη, κίνηση Χρυσιίδα Λιατζιβίρη και ερμηνείες, θα τους αναφέρω αλφαβητικά τους ηθοποιούς, Αλέξανδρος Βάρθης, Νίκος Γιαλελής, Τάσος Λέκας, Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Φάνης Μιλεούνης, Ελίζα Σκολίδη, η ομάδα σου. Η ηθοποιή της ομάδας The Young Quill, προφέρεται τελικά,
ναι.
Είναι Quill, okay. Για να μάθουμε και τη σωστή προφορά, οι οποίοι συμμετέχουν πρακτικά και στη δραματουργία, στη διαμόρφωση του έργου.
Έτσι είναι.
Και είναι ένα έργο πολύ σύγχρονο, σημερινό εντελώς, με σημερινή γλώσσα, με σημερινό χιούμορ και σημερινούς προβληματισμούς. Θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω μια σάγκα. Είναι δηλαδή μια ιστορία η οποία απλώνεται σε βάθος σχεδόν 2 δεκαετιών. Και αν έτσι μπορώ να αναφέρω ένα χαρακτηριστικό που εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση και θετική εντύπωση, είναι ότι είναι μια μεγάλη παράσταση σε ένα σχετικά μικρό χώρο. Και εξηγούμε. Είναι μεγάλη και σε διάρκεια, είναι περίπου 2,5 ώρες. Είναι μεγάλη και σε δραματουργικό χρόνο. Δηλαδή είναι ιστορίες οι οποίες διαπλέκονται μεταξύ τους και απλώνονται σε βάθος αρκετών ετών. Και βεβαίως πάνω στη σκηνή εμφανίζονται και πάρα πολλοί χαρακτήρες. Και όλα αυτά σε ένα χώρο που είναι και σχετικά μικρός και με τις ιδιαιτερότητες που έχει το θέατρο Μπέλος. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτό. Είναι μια πρόκληση στην οποία έτσι, προσωπικά νομίζω ότι έχετε ανταποκριθεί καταπληκτικά. Η παράσταση έχει φοβερό ρυθμό. Δεν καταλαβαίνεις πώς περνάνε 2,5 ώρες στο λίγο. Το ξαναλέω γιατί το ξέρεις και εσύ ότι στην εποχή μας.
Είναι δύσκολο αυτό.
Ναι, είναι πολύ δύσκολη η συγκέντρωση για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Για κάποιους είναι και πολύ δύσκολο απλώς να βρουν τις 2,5 ώρες που απαιτούνται για να παρακολουθήσουν μια παράσταση. Λοιπόν, κυλάνε χωρίς να το καταλάβεις. Επίσης, η κυρίως ιστορία εξηφαίνεται λίγο υπόγεια, λίγο υποδόρια από τις επιμέρους ιστορίες, που και αυτό είναι μια ωραία έκπληξη στην πορεία, όσο συνειδητοποιείς ότι όπου αυτό που συμβαίνει έχει μια πολύ κεντρική αφήγηση η οποία οδηγεί κάπου. Έχει γίνει και καταπληκτική δουλειά από τους ηθοποιούς.
Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα καλά. Αυτή η παράσταση για μας ήταν ένα τεράστιο εγχείρημα, γιατί ήταν μια απόφαση που αρχικά πήρα εγώ και πάρα πολύ θετικά ανταποκρίθηκαν οι ηθοποιοί, το οποίο δεν ήταν δεδομένο, γιατί τους αποδόθηκε πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τη δημιουργία και της δραματουργίας αυτής της παράστασης, τη διαμόρφωση δηλαδή του όλου, άσχετα από το κομμάτι, το αμιγώς υποκριτικό, προκειμένου κάπως να συνδημιουργήσουμε και να εμπλακούμε σε μια μακρά διαδικασία αυτοσχεδιασμών, γιατί όλη αυτή η ιδέα ξεκίνησε μέσα από το πώς θα ήταν να φτιάξουμε κάτι εντελώς δικό μας. Εμένα πάντα λίγο το ερώτημα του τι καθορίζει τις ζωές μας, ειδικά σε μια σχεδόν δυστοπική εποχή όπως είναι η τωρινή, είναι κάτι το οποίο αναζητώ στις παραστάσεις, ακόμα και αν δεν είναι πάντα αυτός καθεαυτός ο δραματουργικός άξονας του εκάστοτε κειμένου. Οπότε σκεπτόμενοι αυτό, είπα να θέσουμε 5 θεματικές, το σεξ, βία, εξουσία, πίστη, αγάπη, και να δούμε πώς όλοι μαζί μπορούμε κάτι να διαμορφώσουμε. Δουλέψαμε πάρα πολύ με τους συγγραφείς προκειμένου να φτιάξουμε αφηγηματικούς σκελετούς, οι οποίοι δόθηκαν στους τοπιούς. Δηλαδή οι αφηγηματικοί σκελετοί ήταν στην ουσία παραμύθια, περιεγράφονταν ιστορίες αλλά όχι σε μορφή διαλόγου. Και οι ηθοποιοί κλήθηκαν επί 2,5 μήνες να αυτοσχεδιάζουν πάνω σε αυτές τις ιστορίες τους πιθανούς διαλόγους οι οποίοι θα συνέχιζαν, ας πούμε, και θα πηγαίναν τις ιστορίες παρακάτω. Όλο αυτό το υλικό κινηματογραφήθηκε, το οποίο ήταν μόλις 80 ώρες υλικό, ώστε να το δούμε μετά εκ των υστέρων με τους 2 συγγραφείς και κάπως να καταλήξουμε στην τελική διαμόρφωση του κειμένου, που και πάλι όμως εκεί υπήρξαν ανατροπές. Δηλαδή, μολονότι είχαμε καταλήξει στο ποιοι είναι οι κεντρικοί μας χαρακτήρες και ότι κάπως στο τέλος ενώνονται στη θεματική της αγάπης, η ιστορία αυτή καθεαυτή της αγάπης είναι κάτι το οποίο προέκυψε λίγο πριν την πρεμιέρα στην πραγματικότητα. Οπότε ήταν μια τρομερά ζωντανή διαδικασία καθ' όλη τη διάρκεια. Και φυσικά, ενώ υπήρχαν οι αφηγηματικοί σκελετοί, τους οποίους είχαμε επινοήσει με τους 2 συγγραφείς, ο καθένας με τα βιώματά του, με το τι είχε, ας πούμε, να εισφέρει και γύρω από την εκάστοτε θεματική, εν τέλει έγιναν και πολύ βιωματικές αυτές οι ιστορίες, γιατί επειδή οι ηθοποιοί καλούνταν να αυτοσχεδιάσουν διαλόγους πάνω στις ιστορίες, φέρανε και οι ίδιοι, ας πούμε, τα πολύ προσωπικά τους βιώματα και ενδόμηχες, ας το πούμε έτσι, σκέψεις. Οπότε κάπως έχει και λίγο εν τέλει αυτοβιογραφικά στοιχεία όλο αυτό, όλων, και όλων εννοώ των 10 εμπλεκόμενων στο κομμάτι της δραματουργίας.
Θα έλεγα κάπου εδώ να ακούσουμε μία από τους 2 συγγραφείς, τη Βίνια Στεργίου, η οποία μας έχει μιλήσει και θα μας δώσει υλικό για να συνεχίσουμε και την συζήτησή μας.
Η ιδιαιτερότητα αυτού του έργου είναι ότι δεν βασίζεται σε κάποιο κείμενο που προϋπήρχε, αλλά δεν είναι και έργο αποκλειστικά με αυτοσχεδιασμούς των ηθοποιών. Είναι μία συλλογική δουλειά, ένα έργο που φτιάξαμε όλοι μαζί για να παιχτεί στο συγκεκριμένο θέατρο από τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Σε ό,τι με αφορά, όταν μου πρότεινε η Κατερίνη αυτή τη συνεργασία, είχα πετάξει από τη χαρά μου. Μου είχε φανεί πολύ ωραία ιδέα. Τώρα για μένα, εντάξει, οποιαδήποτε εμπλοκή στο θέατρο είναι μια στιγμή διακινδύνευσης, είναι μια ζώνη ρίσκου, γιατί η δουλειά μου είναι οι λέξεις, είμαι συγγραφέας, είμαι συνηθισμένη να φτιάχνω πράγματα που τα ελέγχω και που κάπως αρχίζουν και τελειώνουν με εμένα. Εδώ έπρεπε να κάνω μια τελείως διαφορετική δουλειά. Έπρεπε να φτιάξω ιστορίες μαζί με άλλους, τις οποίες δεν καθόριζα πλήρως και φυσικά δεν καθορίζω καθόλου το πώς φτάνουν αυτές τις ιστορίες στο κοινό. Η πρόσληψη φυσικά μιας θεατρικής παράστασης είναι απολύτως διαφορετική διαδικασία από την πρόσληψη ενός βιβλίου ή ενός άρθρου στον τύπο. Είναι ένα μήνυμα αυτό που στέλνω, το οποίο διαμεσολαβείται από χιλιαδιό, από τη ματιά της σκηνοθεσίας, από τις φωνές των ηθοποιών, από τη μουσική, από τα φώτα, χιλιαδιό. Οπότε για μένα ήταν μια πράξη εμπιστοσύνης προς τους άλλους συντελεστές του έργου και για αυτούς νομίζω ήταν το ίδιο. Δηλαδή δεχθήκα να συμμετάσχουμε σε κάτι που προϋποθέτει ότι εμπιστεύεσαι τους άλλους, εμπιστεύεσαι το ταλέντο τους, ιδέες τους, τη φιλοπονία τους, τον τρόπο που έχουν να δουλεύουν. Και για μένα αυτό είχε πάρα πολύ μεγάλη αξία, δηλαδή η επάνωδος στο συλλογικό. Και στη συγκεκριμένη παράσταση είναι συλλογική διαδικασία που φτιάχτηκε. Το έργο είναι πολυφωνικό, δηλαδή είναι μια αποκεντρωμένη, κατά κύριο λόγο αποδραματοποιημένη αφήγηση με πολλά πρόσωπα τα οποία έχουν λίγο χώρο και λίγο χρόνο, άρα ποτέ δεν κεντροθετούνται. Και τελικά είναι συλλογική φυσικά και η διαδικασία της πρόσληψης, γιατί το θέατρο έχει αυτό το πολύ σημαντικό πράγμα, σημαντικό από πολιτική άποψη, όπου οι άνθρωποι συναντιούνται με το φυσικό τους σώμα σε ένα φυσικό χώρο, εκτός τεχνολογίας, εκτός τεχνοεπιτήρησης, για να δουν όλοι μαζί ένα έργο. Το έργο μας δεν έχει κάποιο κεντρικό χαρακτήρα, κάποια κεντρική ηρωίδα, κάποιον αντίήρωα. Είναι μια ροή προσώπων, λέξεων, ήχων, εικόνων φυσικά. Και νομίζω ότι αυτό είναι και η αξία του. Δηλαδή δεν δίνεται χώρος και χρόνος στους χαρακτήρες να αναπτυχθούν κατά τρόπο που θα... Δεν είναι δηλαδή μια ιστορία όπου σκέφτεσαι τα κίνητρα του χαρακτήρα και την εξέλιξή του. Είναι μια ιστορία όπου... Ακριβώς επειδή έχουμε μία ροή προσώπων που θα μπορούσαν να είναι ο καθένας και η καθεμία, η προσοχή στρέφεται, νομίζω, διαρκώς από το ατομικό προς το συλλογικό και από το καθημερινό προς αυτό που τελικά υπερβαίνει και καθορίζει την καθημερινότητα. Έτσι έχουμε, για παράδειγμα, σκηνές που ιδανικά θα κάνουν κάποιον να σκεφτεί πώς μας ασκούν εξουσία, αλλά και πώς θέλουμε εμείς να ασκήσουμε τη μικροεξουσία μας ή τη μεγάλη εξουσία μας στους γύρω μας. Ή έχουμε στιγμές που κάποιος χάνει την πίστη του στα πράγματα ή κάποιος άλλος τη βρίσκει την πίστη του στα πράγματα. Οπότε δεν συμβαίνει κάτι φοβερό και τρομερό σε αυτό το έργο, αλλά όλα όσα συμβαίνουν είναι πολύ σημαντικά για αυτούς τους ανθρώπους που τα ζουν. Άρα, αν πάει κανείς να δει το έργο, θα δει στιγμές από τη δική του καθημερινότητα και πράγματα που ακριβώς όπως είναι η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ οικεία και ταυτόχρονα πάρα πολύ παράδοξα, περίεργα και μερικές φορές ακόμα και ανοικιωτικά, παρόλο που είναι εντελώς καθημερινές καταστάσεις. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποια περίπτωση να μην βρει κανείς στιγμές στο έργο που είναι στιγμές από την καθημερινότητά του. Και από εκεί πέρα να σκεφτεί για αυτή την καθημερινότητα ό,τι θέλει και ό,τι νομίζει. Ή να μην σκεφτεί και τίποτα, γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο και είναι καλοδεχούμενο. Να νιώσει απλώς κανείς ό,τι είναι να νιώσει.
Θα κρατήσω κάποιες λέξεις, έννοιες καταρχάς. Εμπιστοσύνη, ομαδική δουλειά, συλλογικότητα. Και από αυτά που μας είπες νωρίτερα και από τις μέχρι τώρα δουλειές, νομίζω ότι είναι σημαντικά στοιχεία στον τρόπο της δουλειάς σου.
Γι' αυτό και η ομάδα, δηλαδή, αν κάτι είναι αυτό που ας πούμε μας διατρέχει ως μια πολύ ζωντανή και τουλάχιστον μέχρι στιγμής και ακόρεστη επιθυμία, είναι αυτή η επαναφορά στο συλλογικό, στο να συνδημιουργήσουμε, ενώ ο καθένας μπορεί να διανύει την δικιά του πολύ προσωπική, ας πούμε, έτσι, δημιουργική και καλλιτεχνική πορεία. Το γεγονός ότι επανερχόμαστε οι ίδιοι άνθρωποι στον ίδιο χώρο με νέες ιδέες, γι' αυτό το μαζί είναι αυτό που ας πούμε κάπως μας διατρέχει τα τελευταία χρόνια και νομίζω όλους αν κανείς τους ρωτήσει θα πούνε ότι εύχονται και φυσικά και εγώ εύχομαι αυτό να συνεχίσει να μας διατρέχει. Και το κομμάτι της εμπιστοσύνης που είπε η Βίβια, νομίζω ότι αν κάτι είχε όλο αυτό το εγχείρημα, άσχετα από την εμπιστοσύνη στο ταλέντο του καθενός που πολύ σωστά και ωραία είπε, ήταν και την εμπιστοσύνη του να μοιραστείς κίνητρα, σκέψεις, προβληματισμούς, τραύματα σε μια ομάδα που δεν γνωρίζονταν όλοι μεταξύ τους τόσο καλά ας πούμε όσο εμείς ο βασικός πυρήνας γνωριζόμαστε και να πεις ότι αυτά τα πράγματα θα τα καταθέσω και οι άνθρωποι στους οποίους θα τα καταθέσω θα τα διαχειριστούν με σεβασμό και θα εισφέρουν δημιουργικά πάνω ας πούμε σε αυτή την πολύ προσωπική κατάθεση.
Να πω για όσους προφανώς δεν έχουν δει ακόμα το έργο ότι οι λέξεις που αναφέρονται στον τίτλο κατά κάποιο τρόπο είναι και τα κεφάλαια οι ενότητες.
Ναι.
Έχετε αφήσει για το τέλος την αγάπη. Ένα αισιόδοξο, ελπιδοφόρο τέλος. Σε ένα έργο το οποίο σε πάρα πολλές στιγμές είναι και όχι ακριβώς απεσιόδοξο, αλλά παρουσιάζει μια πραγματικότητα που πια έχει γίνει πάρα πολύ σκληρή για όλους μας, ακόμα και για τους πολύ νέους ανθρώπους. Ήταν φαντάζομαι μια συνειδητή σας επιλογή.
Εντελώς, γιατί αν κάτι συνέχεια λέγαμε, ειδικά όταν επανέρχονταν ας πούμε και στις πρόβες και στις συζητήσεις και στους αυτούς σχεδιασμούς όλα αυτά τα ας πούμε πολύ σκληρά και ερευόδια ζητήματα της πραγματικότητας ήταν ότι παρόλα αυτά υπάρχει τάση για ζωή. Δεν θέλει κανείς να ας πούμε φύγει από αυτόν τον κόσμο παρόλο που αυτός ο κόσμος καμιά φορά μοιάζει άκαμπτος, σκληρός, τραυματικός, δυστοπικός, πολλά πράγματα.
Για να μην υπάρξει κάποια παρεξήγηση, είναι ένα έργο το οποίο έχει και πάρα πολύ χιούμορ και πάρα πολύ πλάκα. Έτσι.
Έχει, δεν... όντως.
Μιλάμε λίγο για τα πιο σκληρά του χαρακτηριστικά ή τα πιο ας πούμε ζωφερά του μηνύματα ή νοήματα.
Αλλά τα οποία είναι... νομίζω σατιρίζουμε, προσπαθούμε πολύ να σατιρίσουμε, ας πούμε, ειδικά στο κομμάτι της εξουσίας. Νομίζω ότι το χιούμορ εκεί ας πούμε προκύπτει μέσα από τη σάτιρα. Πάντως αυτό που λέγαμε για την αγάπη είναι ότι αν κάτι όλους μας κρατάει είναι αυτή η ελπίδα. Το ότι αγαπάμε και αγαπιόμαστε και ότι κάπως πάντα θέλουμε να λέμε ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες, άρα να ελπίζουμε. Και γι' αυτό στην αγάπη επιλέξαμε κιόλας μια αφήγηση που βλέπουμε κάποιους ανθρώπους να κάνουν ας πούμε, μια μικρή υπέρβαση, να εγκαταλείπουν ας πούμε, το εργασιακό τους πόστο, την διασκέδασή τους, προκειμένου να πάνε να συναντήσουν δύο φίλους που το έχουν ανάγκη. Και ενώ κάνουν αυτή τη μικρή υπέρβαση, τους βλέπουμε 4 χρόνια μετά να είναι συνεπείς σε αυτή τη μικρή υπέρβαση. Δηλαδή να την κάναν και να είναι σαν να υπόσχονται ότι θα είμαστε εκεί και 4 χρόνια μετά να παραμένουν ας πούμε εκεί, να βοηθάνε και να συνδράμουν.
Χωρίς να κάνω spoiler τώρα, μετά από περίπου 2,5 ώρες όπου οι ηθοποιοί είναι στη σκηνή σε μια εξαλειτική παράσταση, έχεις επιλέξει το τέλος να είναι μαγνητοσκοπημένο.
Ναι. Γιατί εμένα μου δινόταν πάντα η αίσθηση ότι αν το τέλος είναι σε βίντεο, ο θεατής μένει με αυτή την αίσθηση ότι αυτοί οι χαρακτήρες ακόμα υπάρχουν, κάπου είναι εκεί πέρα έξω και συνεχίζουν να ζουν και να πορεύονται. Και αυτό είχε πάρα πολύ να κάνει με αυτή την προσομοίωση ζωής. Δεν θα τολμήσω καν να πω ότι είναι μια ρεαλιστική παράσταση. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ να προσομοιώσουμε το κάθε μέρα. Το κάθε μέρα όλων όσων ας πούμε ζουν στην Αθήνα και κάπως μπορεί να τους διατρέχουν τα ζητήματα που αυτό που είπατε και πριν είναι λίγο πολύ σε όλους μας οικεία.
Βέβαια σε μια καθημερινότητα η οποία μοιάζει όλο και περισσότερο με προσομοίωση κανονική ζωής, η παράσταση έχει αρχίσει και μοιάζει επικίνδυνα ρεαλιστική. Και το λέω πολύ θετικά αυτό.
Ναι, θετικά για την παράσταση, ίσως αρνητικά για τη ζωή, αλλά...
Αλλά τι να κάνουμε. Κάπου εδώ θα αλλάξουμε τοπίο, θα φύγουμε από τις νευρώσεις και τις καταθλίψεις της καθημερινότητας οι οποίες διαδραματίζονται στην πόλη και θα πάμε σε νευρώσεις και καταθλίψεις που διαδραματίζονται στην εξοχή. Στην εξοχή του Μάρτιν Κρίμπ, σκηνοθεσία δική σου, ένα έργο το οποίο είναι καινούριο, ενώ η παράσταση είναι καινούργια, παρουσιάζεται φέτος στο Θέατρο Αποθήκη από Τετάρτη έως Κυριακή. Σκηνοθεσία δική σου φυσικά, σκηνικά Μαρία Φιλίππου, κοστούμια Ειρήνη Γεωργακύλα και μουσική Διαμαντής Αδαμαντίδης, δικοί σου άνθρωποι και συνεργάτες. Και οι πρωταγωνιστές, γιατί είναι τρεις και πρωταγωνιστούν και οι τρεις στην παράσταση, είναι, θα τους πω και εδώ αλφαβητικά, ο Μιχάλης Βαλάσολου, η Μαρία Κυρόζη και η Κίτη Παϊταζόγλου. Εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν άλλο τρόπο δουλειάς καταρχάς, ένα κείμενο δεδομένο, κάτι το οποίο το πήρε στα χέρια σου και δούλεψε πάνω σε αυτό. Και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό. Τι ήταν αυτό που σε εγωίτευσε σε αυτό το κείμενο για να το κάνεις παράσταση?
Αρχικά να τολμήσω να πω ότι αυτό το κείμενο είναι εξαιρετικά ιδιαίτερο και η ιδιαιτερότητά του έγκυται στο γεγονός ότι ενώ περιγράφει μια φαινομενικά πολύ απλή ιστορία, είναι βαθιά συμβολικό και κάθε τι, ας πούμε, που διακυβεύεται, εύκολα κανείς μπορεί να το ανάγει σε κάτι βαθιά υπαρξιακό και βαθιά συμβολικό. Οπότε, ας πούμε, είναι ένα έργο για θεατές που είναι πρόθυμοι να διεισδύσουν σε έννοιες και σύμβολα. Είναι μια καθημερινή, ας πούμε, ή τέλος πάντων, όπως το είπα, φαινομενικά απλή ιστορία, με την έννοια του ότι ένα ζευγάρι καταφεύγει στην εξοχή με τα παιδιά τους προκειμένου να αναζητήσει τη γαλήνη και την προσωπική ευτυχία. Και εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, ένας τρίτος χαρακτήρας εισβάλλει στη ζωή τους με έναν τρόπο πολύ καθοριστικό και ανατρεπτικό, φέροντας πολλές αποκαλύψεις σε σχέση με το πώς έχει εξελιχθεί η σχέση τους μέσα στα χρόνια, αλλά αποκαλύπτοντας και μεγάλα, ας πούμε, υπαρξιακά διλήμματα όπως είναι η τάξη και το χάος, ο έρωτας και η ασφάλεια, η δημιουργία και η καταστροφή. Και κάπως, ας πούμε, αυτοί οι χαρακτήρες, μολονότι προσπαθούν να διατηρήσουν το νήμα της ζωής τους, παράλληλα μπαίνουν σε έναν υπαρξιακό κυκαιώνα με μεγάλα διακυβεύματα τα οποία στην πραγματικότητα δεν έχουν και λύση. Έχουν μια πολύ προσωπική λύση για τον καθένα, αλλά δεν υπάρχει μια οικουμενική λύση, λύτρωση σε κάποιο από όλα αυτά. Και το έργο φυσικά ολοκληρώνεται με ένα, ολοκληρώνεται, θα το πω γιατί δεν είναι spoiler, με ένα πραγματικά ζωφερό ερώτημα για πολλές από τις, ας πούμε, σχέσεις των ανθρώπων. Τι θα γίνει αν χρειαστεί σε όλη την υπόλοιπη ζωή τους κάποιοι από τους χαρακτήρες να υποκρίνονται την αγάπη. Και κάποιος απαντά ότι μα ήδη το κάνουμε εδώ και πολύ καιρό. Το οποίο είναι πολύ σκληρό, αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι και πολύ αληθινό.
Έχει δώσει κάποιες απαντήσεις με πολύ ωραία αφήγηση και με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο ο Μιχάλης Βαλάσολου, ένας από τους τρεις πρωταγωνιστές. Οπότε ας τον ακούσουμε και επανερχόμαστε.
Όταν πρωτοδιάβασα το έργο, μου έδωσε μια αίσθηση που είναι πολύ συναφής με την αίσθηση που έχω και τώρα, που υπάρχει παράσταση πια, η οποία ήταν και είναι ενός ποταμού που ρέει, χωρίς εμπόδια, χωρίς στήξεις. Και αυτή την αίσθηση έχω και τώρα παίζοντας, ενός ανθρώπου που από την πρώτη σκηνή μέχρι την τελευταία κάπως σαν να ρέει μέσα σε ένα ποταμό από λέξεις και συναισθήματα, και ήταν ακριβώς αυτό που μου έκανε εντύπωση και στο κείμενο και με έναν τρόπο νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να το διατηρήσουμε και στην παράσταση. Με έναν τρόπο λοιπόν ο Κρίμπ καταφέρνει να χτίζει μια λαχτάρα, μια αγωνία για τη συνέχεια, η οποία πάντα σε οδηγεί στο επόμενο βήμα και στο επόμενο βήμα στην εξέλιξη αυτής της ιστορίας, στην εξιστόρηση αυτής της βραδιάς, κρατώντας πάντα σε αδειμονία για το τι πρόκειται να συμβεί. Και μέσα σε αυτή την ανάπτυξη, οι αποκαλύψεις πάντα αναβάλλονται, αλλά και πάντα συμβαίνουν με έναν παράδοξο τρόπο την ίδια στιγμή. Είναι σαν να μην σε χορταίνει ποτέ με την απάντηση. Και αυτό το θεωρώ συγγραφικά πολύ μαεστρικό. Πώς μπορεί δηλαδή να διατηρεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη και του θεατή τώρα εν προκειμένου στην παράσταση, κρατώντας τον εμπλεκόμενο, υπονοώντας όμως μόνο το τι πραγματικά συμβαίνει, και τροφοδοτώντας τον θεατή συνεχώς με στοιχεία για να συνθέσει ο ίδιος τη δική του αφήγηση, αναλόγως το πώς επεξεργάζεται και πώς ερμηνεύει αυτά τα στοιχεία ο ίδιος. Αυτό είναι κάτι που μου είχε φανεί εξ αρχής πάρα πολύ ενδιαφέρον, χωρίς να λέω ότι και εγώ την πρώτη φορά που το διάβασα, ότι δεν περίμενα ένα τέλος, μια ολοκλήρωση, μια εκφόρτιση όλης αυτής της κατάστασης που συνεχώς εποάζεται και βράζει και κλιμακώνεται. Είναι νομίζω η πρώτη μας αντίδραση ούτως ή άλλως όταν μπαίνουμε σε μια διαδικασία να γνωρίσουμε ένα καινούργιο έργο, είτε είναι κείμενο, είτε είναι παράσταση, μουσικό κομμάτι, ζωγραφικός πίνακας, το μυαλό μας αυτομάτως κάνει την κίνηση να συμπληρώσει τα στοιχεία που λείπουν. Και αυτό πιστεύω είναι που καθιστά και το έργο ξεχωριστό και την παράσταση ενδιαφέρουσα, ότι με έναν τρόπο προκαλεί την εμπλοκή του θεατή, αλλά χωρίς να την εκβιάζει και χωρίς να την κάνει και εύκολη, για να είμαστε ειλικρινείς. Τώρα, για μας που είμαστε από μέσα, οι προκλήσεις είναι σε διάφορα επίπεδα. Καταρχάς, όπως πάντα με τα καλά κείμενα, πρέπει να βρεις έναν τρόπο να σταθείς αντάξιός τους. Και προκειμένου να καταφέρουμε και εμείς μέσα από την παράσταση που σκηνοθέτησε η Εκατερίνη και μέσα από αυτό που έχουμε προσδιορίσει ερμηνευτικά, να καταφέρουμε να διατηρήσουμε την προσοχή του θεατή σε αυτά που λέγονται αλλά και σε αυτά που συμβαίνουν. Και αυτή είναι μια ακόμα ιδιαιτερότητα που αφορμάται από το κείμενο και από την κρυπτικότητα του λόγου του Κρίμπ, γιατί πολύ συχνά το ίδιο το κείμενο λειτουργεί αποκρυπτικά μάλλον παρά αποκαλυπτικά, και το ίδιο ή κάτι αντίστοιχο πιστεύω ότι συμβαίνει και με τα σώματα στην παράστασή μας, που κάποιες φορές αποκαλύπτουν τι του συμβαίνει και κάποιες φορές το αποκρύπτουν, και αυτό λειτουργεί ως ένας πολύ ενδιαφέρον χορός ανάμεσα στο σώμα και στο λόγο, γιατί άλλες φορές αυτά τα δύο συμπορεύονται και άλλες φορές ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους και αποκαλύπτουν διαφορετικά πράγματα. Σαν για λίγο να ανοίγεται ένας φεγγίτης στην ψυχή των χαρακτήρων και για λίγο να μπορείς να κοιτάξεις μέσα τους. Και αυτό έχω την εντύπωση ότι πολλαπλασιάζει τα επίπεδα των ερμηνεών που μπορεί να δώσει ο θεατής, και φυσικά είναι και ένας βαθμός δυσκολίας και για μας. Είναι μια πολύ ωραία πρόκληση για μας ως ερμηνευτές. Το έργο είναι ούτως ή άλλως ένα σκληρό έργο. Υπάρχει βία ανάμεσα στους χαρακτήρες, ωστόσο είναι βία που σπανίως εκτονώνεται, παραμένει στα όρια του κοινωνικά αποδεκτού. Μιλάμε για πολιτισμένους, μεσοαστούς, καλλιεργημένους ανθρώπους, τους οποίους τους συναντάμε σε μια στιγμή που απορριθμίζονται. Είναι μια βραδιά που όλα έχουν πάει στραβά. Θέλω να πω, είναι άνθρωποι που υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν πολύ συνεργάσιμοι, πολιτισμένοι, ωστόσο αυτή τη νύχτα, προκειμένου να διατηρήσουν αυτό που θεωρούν ως κεκτημένο τους, γίνονται θηρία, μπορούν να γίνουν θηρία. Πάντα ωστόσο στα όρια του κοινωνικά αποδεκτού. Ποτέ δεν ξεφεύγουν. Αυτόν λοιπόν τον χώρο νομίζω ότι διερευνά ο Κρίμπ, και γι' αυτό μιλάμε για μια παράσταση που δεν έχει πολλές ακραίες εξάρσεις, ωστόσο διατηρεί συνεχώς τη θερμοκρασία ψηλά. Με αυτό βασικά πιστεύω ότι αναμετρώνται οι ήρωες. Με τις επιλογές που έχουν κάνει, που τους έχουν φέρει ως εκεί, αλλά και με το πώς εκδηλώνουν τα συναισθήματά τους, τις σκέψεις τους, τους φόβους τους, με το πώς προσπαθούν να επικοινωνήσουν, γιατί προσπαθούν να επικοινωνήσουν, παρόλο που δεν τα καταφέρνουν. Οι προθέσεις τους δεν είναι δόλειες, δεν έχουν μίσος ο ένας για τον άλλον. Απλώς φτάνουν να πιέζονται ασφυκτικά μέσα στις θέσεις που έχουν αναλάβει και μέσα στους ρόλους που τους έχουν ανατεθεί. Πρέπει τώρα να υπερασπιστούν κακές επιλογές, άστοχες, άθελά τους έχουν προκαλέσει προβλήματα, έχουν πληγώσει. Νομίζω ότι η ένταση και του κειμένου και της παράστασης είναι τέτοια που δεν μπορεί να αφήσει τον θεατή ήσυχο και κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της παράστασης. Η Εκατερίνη είναι από τους πιο ευγενείς ανθρώπους που έχω γνωρίσει και αυτό είναι μια αρετή που όσο περνάνε τα χρόνια την εκτιμώ όλο και περισσότερο στις συνεργασίες. Χάρηκα πάρα πολύ που δούλεψα μαζί της, γιατί εξ αρχής ήρθε με ένα σχέδιο πολύ διαβασμένο, με ένα πλάνο πολύ οργανωμένο γύρω από το πώς θα ξεκινήσουμε να δουλεύουμε, και είναι πολύτιμο το να έχει αποφασιστεί μια σκηνοθετική γραμμή, καθώς επίσης και τα εργαλεία της σκηνικής γλώσσας που θα μιληθεί στην παράσταση. Αυτό από τη μία σε βοηθάει να μπεις μέσα σε αυτόν τον κόσμο και να αρχίζεις να ψάχνεις, να σκάβεις, και από την άλλη σου αφήνει και άφθονο χώρο για να προτείνεις και να καταφέρεις να μπεις σε μια πολύ δημιουργική λειτουργία.
Θα ξεκινήσω από το τέλος. Υποθέτω ότι εδώ και για σένα ήταν ένας διαφορετικός τρόπος δουλειάς από αυτά που μας είπε και ο Μιχάλης Βαλάσσουλου. Πήγες με ένα σχέδιο, με ένα έργο το οποίο έτσι κι αλλιώς το είχες στα χέρια σου, δεν είναι κάτι το οποίο διαμορφώθηκε στην πορεία της παράστασης, όπως το «Απόψε κανείς δεν πεθαίνει».
Αυτό που συνέβη στο μπέλος με το «Απόψε κανείς δεν πεθαίνει» δεν ήταν κάτι το οποίο είχα ξανακάνει, ενώ ότι έως τώρα τα χρόνια που δουλεύω, που εντάξει λίγα είναι αλλά δεν είναι και αμεληταία πια, πάντα η διαδικασία που ακολουθείται είναι, ας το πούμε έτσι, παραδοσιακή. Απλώς την χάνει σε κάποιες περιπτώσεις τα έργα να είναι πιο σύγχρονα, σε κάποιες άλλες να είναι πιο παλιά. Παρ' όλα αυτά, η ιδιαιτερότητα που είχε η εξοχή είναι ότι ήταν ένα είδος κειμένου έργου με το οποίο εγώ δεν είχα αναμετρηθεί ξανά, με την έννοια του ότι η πλειονότητα των κειμένων που επιλέγω έχουν ένα πολύ, ας το πούμε έτσι, ισχυρό κοινωνικοπολιτικό υπόβαθρο, ενώ στην προκειμένη περίπτωση ήταν ένα βαθιά υπαρξιακό και συμβολικό έργο, ένα έργο σχέσεων με έναν τρόπο, και όπως πολύ σωστά ανέφερε και ο Μιχάλης, ιδιαιτέρως κρυπτικό, εξού και ένα πολύ, ας πούμε, ισχυρό κομμάτι της παράστασης αφορά στα σώματα, στην κινησιολογία και στη σωματικότητα. Σε πολλά από τα σημεία είναι σαν τα σώματα των ηρώων να καταδεικνύουν αυτά που τα στόματά τους δεν μπορούν να πούν. Και εδώ ας πούμε έγκυται και μια πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα που κάπως και για μας ήταν ένα πείραμα, γιατί πολλές φορές το σήμα ας πούμε που στέλνει ένα σώμα ή η επιλογή κινησιολογική δεν είναι πάντοτε σαφής με την έννοια στο πώς την προσλαμβάνει ο θεατής. Αυτό που λέγεται κάπως όλοι το ακούμε, φυσικά είναι ανοιχτό σε ερμηνείες, αλλά ξεκινάμε από μια κυριολεξία, από μια φράση που όλοι ακούσαμε και έχουμε στη συνέχεια να ερμηνεύσουμε. Τα κινησιολογικά σήματα είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε, του ανοιχτού σε ερμηνεία, πολλαπλασιάζεται και νομίζω ότι αυτό έχει και ένα ενδιαφέρον ακριβώς για το πώς αντιλαμβάνεται ο θεατής μέσα από αυτό το έργο κάποια από τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν και πώς στην πραγματικότητα φτιάχνει τη δικιά του εν τέλει αφήγηση. Δεν υπάρχει μια οικουμενική αφήγηση ούτε για τους χαρακτήρες και από ό,τι έχουμε διαπιστώσει ούτε και για τους θεατές. Ο καθένας έχει καταλάβει κάτι άλλο.
Μου άρεσε πάρα πολύ η φράση του Μιχάλη «Βία στα όρια του αποδεκτού». Οι άνθρωποι που γίνονται θηρία πάντα ωστόσο στο όριο του κοινωνικά αποδεκτού. Είναι ένα όριο το οποίο είναι σχετικό από εποχή σε εποχή. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που μάλλον αυτό το όριο έχει αρχίσει να διευρύνεται πλέον πάρα πολύ. Και αν μπορώ έτσι να εντοπίσω εγώ μια κοινή θεματική και στις τρεις φετινές παραστάσεις, ίσως είναι αυτή η βία σε διάφορα επίπεδα. Και το λέω γιατί θα μιλήσουμε τώρα και για την τρίτη παράσταση, όπου πια εκεί μιλάμε για μια βία άλλης κλίμακας, μια βία η οποία προέρχεται από μια συνθήκη πολεμική και διαχέεται στις ζωές των ανθρώπων. Παράσταση στο Θέατρο Μπέλος και πάλι, εκεί θα επιστρέψουμε.
Τρίτη χρονιά.
Δικαιωμένη παράσταση.
Δικαιωμένη παράσταση, είναι τρίτη χρονιά, σίγουρα δικαιωμένη.
Επίσης, μικρός και εύκολος στην απομνημόνευση τίτλος, η λέξη πρόοδος στο στόμα της μητέρας μου ηχούσε πολύ φάλτσα. Έργο ενός Βαλκάνιου συγγραφέα του Ματέι Βίζνιεκ, σε μετάφραση της Έρσης Βασιλικιώτη. Σκηνοθεσία φυσικά δική σου, σκηνικά της Μυρτός Σταμποπούλου, κοστούμια από την Ειρήνη Γεωργακύλα. Ερμηνεύουν τρεις ηθοποιοί της ομάδας, ο Αλέξανδρος Βάρθης, ο Τάσος Λέκας και η Ελίζα Σκολίδη. Και δύο ηθοποιοί άλλης ηλικίας και ίσως και άλλης σχολής, εσύ θα μας το σχολιάσεις αυτό, η Μάνια Παπαδημητρίου και ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Είναι ένα έργο το οποίο είναι εμπνευσμένο από τον πόλεμο και τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, αλλά στην πραγματικότητα είναι έργο για τον πόλεμο σε κάθε εποχή, για την οδύνη προκαλεί, για την απώλεια και τις απώλειες που επιφέρει, αλλά και ένα σημαντικό σχόλιο για τις αιτίες που προκαλούν τον πόλεμο. Το έργο παίζεται κάθε Τετάρτη στο Θέατρο Μπέλος. Δύσκολα θα βρείτε εισιτήριο, γιατί από ό,τι είδα ήδη κάποιες μέρες είναι sold out από την προπόληση. Για όσους δεν το έχουν δει ή εν πάση περιπτώσει δεν έχουν ακούσει κάτι από κάποιον γνωστό τους και δεν το έχουν βάλει στο πρόγραμμα, θα ήθελα έτσι να πούμε και εμείς δύο λόγια και στην πορεία θα ακούσουμε και τον Δημήτρη Πετρόπουλο για την παράσταση.
Τι να πω για αυτό το έργο που έχει τόσα πολλά που δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις. Νομίζω ότι το πιο έντονο χαρακτηριστικό του είναι ότι ο Βίζνιεκ επιλέγει να τοποθετήσει αυτή την ιστορία όχι κατά τη διάρκεια ενός πολέμου, ακριβώς στο μετά. Στο μετά που οι άνθρωποι μοιάζουν έρημοι, μόνοι, αβοήθητοι, τρομερά ματαιωμένοι και κάπως αναζητούν τα πατήματά τους σε μια συνθήκη όμως που δεν είναι εύκολη, γιατί όλοι οι ζωντανοί ή νεκροί κάπως αποτελούν ας πούμε μέσα για κέρδος ας πούμε και αναπαραγωγές χροκέρδειας και δυσπιστίας και μέσα σε αυτή την πολύ ας πούμε ζωφερή συνθήκη υπάρχει ένα ζευγάρι δύο γονιών οι οποίοι επαναπατρίζονται μετά τον εμφύλιο και αναζητούν τη σωρό του χαμένου τους γιου προκειμένου να πιστέψουν ότι είναι όντως νεκρός, γιατί αν δεν βρεθεί η σωρός δεν μπορούν ούτε να πενθήσουν ούτε και να το πιστέψουν. Και σε αυτή την πολύ ας πούμε δυσμενή συνθήκη που γύρω τριγύρω τους εκμεταλλεύονται, στην παράσταση εμφανίζεται και στο έργο δηλαδή και ο νεκρός γιος, οπότε υπάρχει μια τρομερή συνομιλία βαθιά ελπιδοφόρα μεταξύ του κόσμου των ζωντανών και των νεκρών. Οι ζωντανοί που δεν αφήνουν ας πούμε τους νεκρούς να λησμονηθούν και οι νεκροί που κάπως τους φροντίζουν και παράλληλα υπάρχει και μια αφήγηση της κόρης αυτής της οικογένειας, η οποία εκπορνεύεται στην Ιταλία, προκειμένου να μπορέσει να στηρίξει αυτή την οικογένεια οικονομικά. Το τέλος είναι λυτρωτικό, ενώ δεν είναι ευχάριστο, δεν είναι αυτό που λέμε happy end. Είναι τρομερά λυτρωτικό και νομίζω ότι αυτή είναι η μαγεία του Βίζνικ και αυτή είναι η μαγεία και του συγκεκριμένου κειμένου, ότι καταφέρνει και βρίσκει μια χτίδα φωτός στην πιο, ας πούμε, ζωφερή και απάνθρωπη συνθήκη που μπορεί κανείς, ας πούμε, να γνωρίσει.
Κάπου εδώ νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή να ακούσουμε και τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Ίσως να πρέπει να σας πω από την αρχή πώς γνωριστήκαμε με την Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Είχα πάει να δω τη νύχτα των μυστικών στο θέατρο Μπέλος. Είχα πολύ καιρό να πάω σε αυτό το θέατρο σαν θεατής και μου άρεσε. Μου άρεσε η παράσταση. Και περίμενα όταν τέλειωσε να το συζητήσω αυτό με τους συντελεστές. Και ανάμεσά τους ένα πολύ νεαρό και όμορφο κορίτσι με κοίταζε κάπως εξεταστικά. Δεν κατάλαβα ποια είναι. Ήταν η σκηνοθέτη της παράστασης. Μου έκανε εντύπωση όταν το συνειδητοποίησα, γιατί ήταν ένα πολύ νεαρό κορίτσι και έδειχνε η παράσταση στοιχεία ωριμότητας σκηνοθετικής και ενδιαφέρουσα προσέγγιση κτλ. Αυτό ήταν όλο. Είπαμε καληνύχτα. Πήγε ο καθένας σπίτι του. Μετά από ένα διάστημα, 3 χρόνια πριν όλα αυτά, μετά από ένα διάστημα είχαμε μια επικοινωνία που περιείχε μια πρόταση συνεργασίας για την επόμενη χρονιά. Δώσαμε ένα ραντεβού σε ένα καφεμπάρα στα Εξάρχεια και μιλήσαμε, ήρθαμε λίγο πιο κοντά και λίγο πιο προσωπικά κτλ. Και μου άρεσε το έργο και ξεκίνησα με την βεβαιότητα, αν μπορεί κανείς να το πει αυτό στις καλλιτεχνικές δημιουργίες, ότι κάτι καλό θα συμβεί. Με δύο λόγια, το έργο είναι η αναζήτηση δύο γονιών οι οποίοι έχουν υπάρξει την τελευταία τριετία πρόσφυγες στον ίδιο τους τον τόπο όταν έγινε ο διαμελισμός της Ιουγκοσλαβίας και γυρνάνε πίσω να αναζητήσουν το θαμμένο τους παιδί για να τους φτιάξουν ένα πιο ατομικό τάφο και να μπορέσουν να αποδεχτούν ενδεχομένως το χαμό του επί συγκεκριμένου. Έχουμε λοιπόν έναν πατέρα, αυτό που έκανα εγώ, που ο ρόλος ακόμα και τώρα που είναι 3η χρονιά που παίζουμε το έργο ασκεί μια περίεργη γοητεία πάνω μου εξαιτίας του γεγονότος ότι μιλάει με το παιδί του. Δεν έχει διακοπή η επικοινωνία, δεν τον βλέπει, δεν μπορεί να τον αγγίξει, αλλά μιλάνε. Μιλάνε κανονικά, σαν να ήταν ζωντανός. Αυτό που η μάνα του δεν τον μπορεί. Και ζητάει από μένα να μεσολαβώ, να μεταφράζω τα αιτήματά της ή τα λόγια του. Η παράσταση αρέσει πάρα πολύ στο κοινό. Είναι sold out από την πρώτη ώρα και τώρα που είναι η 3η χρονιά δεν καταφέρνουμε ούτε για τους φίλους μας να βρούμε μια θέση διαθέσιμη. Άλλα χαρακτηριστικά της παράστασης, πέραν των δικιάς μου συμμετοχής, είναι ότι είναι όλοι εξαιρετικοί. Εξαιρετικοί όμως. Πέραν δηλαδή της σκηνοθεσίας που είναι χαρισματική, γιατί βρήκε έναν τρόπο να αναδείξει όλα τα συστατικά του θέματος, των θεμάτων που τίθενται, είναι αξιομνημόνευτες οι επιδόσεις των ηθοποιών. Θα μπορούσα και να μιλήσω ότι θέλω, όμως δεν είναι σωστό και δίκαιο. Να πω ότι μετά από 3 χρόνια που παίζουμε το έργο, απολαμβάνω σαν σκηνικό δώρο τις επιδόσεις των συναδέλφων. Το χαίρομαι δηλαδή, δεν το έχω χορτάσει και μ' αρέσει και μακάρι να συνεχίσει να παίζεται το έργο. Μέχρι δεν ξέρω κι εγώ, μέχρι να μην μπορώ να συμμετέχω λόγω υγείας. Στο μεταξύ, σε αυτή την τριετία που συνεργάζομαι με την Εκατερίνη Παπαγεωργίου, είχα τύχη να δω 4 διαφορετικές σκηνοθεσίες της. Αυτό που θα μπορούσα να πω, δεν είμαι σίγουρος ότι είμαι σε θέση να το διατυπώσω σωστά και να διαλέξω τη σωστή λέξη, αλλά θα το πω όπως το νιώθω. Μέσα στις διάφορες αρετές της ικανότητας να αποκωδικοποιήσει τα κείμενα και να βρει έναν τρόπο σκηνικής μεταφοράς που να τα αναδεικνύει, έχει αυτό που θα έλεγα ένα αρχιτεκτονικό χάρισμα. Ο τρόπος δηλαδή που τα αναλύει στα επιμέρους συστατικά τους. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η αίσθηση τώρα, ίσως ο χαρακτήρας, η προσωπικότητά της, η παιδεία της, το ότι έχει σπουδάσει χορό και έχει την αίσθηση του χώρου, το λέω αυτό σαν συστατικό της αρχιτεκτονικής αντίληψης, νομίζω ότι ο τρόπος που δομεί τις παραστάσεις της έχουν να κάνουν με αυτό.
Ήταν πάρα πολύ αναλυτικός και πάρα πολύ γλαφυρός ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Θα σταθώ και πάλι σε αυτό που είπε προς το τέλος για το αρχιτεκτονικό σου χάρισμα και πώς αυτό έχει διαμορφωθεί. Τι θεωρείς ότι έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο κάνεις θέατρο? Ή τέλος πάντων, ποια είναι τα δικά σου βασικά συστατικά?
Αν κάτι θα έλεγα ότι είναι πολύ βασικό, έχει να κάνει με το ότι πάντα επιλέγω έργα τα οποία για κάποιο λόγο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή να τα αφηγηθούμε και να τα επικοινωνήσουμε και να τα μοιραστούμε. Αυτό είναι σίγουρα κάτι. Ένα δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το ότι πάντα εμένα με διατρέχει το ερώτημα και γιατί έχει νόημα τώρα αυτό. Και αν έχει νόημα, πόσο νόημα έχει και με τι συσχετίζεται. Οπότε έχω μία τρομερή ανάγκη νοηματοδότησης. Έστω και αν είναι πολύ προσωπική και αν κάποιοι δεν είναι σύμφωνοι σε σχέση με αυτό, των κειμένων και των παραστάσεων, μου είναι κάτι σημαντικό να ξέρω ότι συμβαίνει αυτό και συμβαίνει για αυτόν τον πολύ συγκεκριμένο λόγο που μπορεί να κάνω και λάθος, μπορεί να σφάλω, αλλά το βρίσκω σημαντικό, το βρίσκω κέριο, εύστοχο για την, ας πούμε, περίοδο που ανεβαίνει. Όσον αφορά στις ίδιες τις παραστάσεις, δεν μπορώ να αξιολογήσω το αποτέλεσμα, αλλά νομίζω ότι η έντονη κινησιολογία και η σωματικότητα, ίσως και λόγω, ας πούμε, προηγούμενης ενασχόλησης, είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Δηλαδή πάντα προσπαθώ τα σώματα να είναι και ανεξάρτητα φορείς δραματουργικού περιεχομένου, ενδεχομένως σε στιγμές και πιο διεισδυτικού και αποκαλυπτικού από ό,τι μπορεί και το ίδιο το κείμενο να είναι. Και νομίζω ότι ένα άλλο χαρακτηριστικό που συχνά επιλέγω είναι το κομμάτι το πιο ονειρικό, το να υπάρχουν κάτι, ας πούμε, που στο απόψε κανείς δεν πεθαίνει, δεν υπάρχει καθόλου λόγο προσομοίωση ζωής, αλλά σε όλες τις άλλες παραστάσεις η βασική μου ασχολία πάντα έχει να κάνει με την στιγμή που κάπως ο θεατής θα διεισδύσει και θα το αποκαλυφθεί κάτι από το ασυνείδητο ή τους φόβους ή το τραύμα ή το όνειρο κάποιων ηρώων ή τέλος πάντων όχι απαραίτητα του εντός αγωγικών, ας πούμε, βασικού χαρακτήρα της παράστασης, αλλά κάτι τέλος πάντων θα είναι λίγο πιο αποκαλυπτικό σε σχέση με κάτι τέτοιο.
Κάπου εδώ θα ήθελα να αναφερθούμε και σε μια άλλη πτυχή της δουλειάς σου, στο θεατρικό εργαστήρι στις φυλακές Κορυδαλλού. Υποψιάζομαι ότι αυτή ως εμπειρία από μόνη της θα μπορούσε να γίνει μια φοβερή θεατρική παράσταση, αν όχι κάτι μεγαλύτερο.
Αυτό είναι το project της ζωής μου, με την έννοια ότι έχω πει πολλές φορές χαριτολογώντας ότι ακόμα κι αν κάπως, ας πούμε, αποτύχανα, δεν ξαναδούλευα στο θέατρο, όχι γιατί δεν θα ήθελα, γιατί δεν θα είχα την ευκαιρία. Ο Κορυδαλλός είναι κάτι το οποίο θα προσπαθούσα να διατηρήσω σε όλη μου τη ζωή, με την έννοια του, είναι φέτος τέταρτη χρονιά και κάνω και το διδακτορικό μου, πια δηλαδή έχει πλαισιωθεί, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα, είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία της ενασχόλησης του θεάτρου με κρατούμενους οι οποίοι βρίσκονται σε μια τρομερά δύσκολη στιγμή της ζωής τους, που στερούνται τα πάντα στην πραγματικότητα, γιατί μετά την υγεία είναι η ελευθερία. Και σε μια τόσο σκληρή φυλακή όσο είναι ο Κορυδαλλός, κάπως βλέπεις ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία του θεάτρου μετατοπίζονται σε στιγμές σιθέμελα, και όχι μόνο μετατοπίζονται σιθέμελα, αναπτύσσουν συναισθήματα και όνειρα που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα είχαν αναπτύξει και ενδεχομένως να μην έχουν αναπτύξει έως τώρα ποτέ στη ζωή τους. Επομένως είναι για μένα μια τρομερά ισχυρή απάντηση σε σχέση με το πόσο ισχυρό είναι το θέατρο, όχι απαραίτητα η παράσταση αυτή καθεαυτή που θα δει κανείς ως θεατής, αλλά και η ίδια η διαδικασία, πόσο επιδραστικά μπορεί να λειτουργήσει. Και αυτό είναι που, ας πούμε, εμένα μου δίνει ένα κίνητρο για παρακάτω.
Ποιοι συμμετέχουν, είναι οι ίδιοι κρατούμενοι κάθε φορά από χρόνο σε χρόνο, είναι και άντρες και γυναίκες?
Όχι, είναι μόνο οι αντρικές φυλακές, δεν θα μπορούσε να είναι και αντρικές και γυναικείες. Συμμετέχουν κάθε χρόνο 25 κρατούμενοι, οι οποίοι συνήθως είναι καινούργοι. Υπάρχει πάντα ένας μικρός αριθμός της τάξης των 2-5 ατόμων που μπορεί να συνεχίσουν και την επόμενη χρονιά. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι ο Κορυδαλός, ας το πούμε έτσι, είναι μια δικαστική φυλακή, δηλαδή οι άνθρωποι εκεί είναι είτε προφυλακισμένοι είτε πρωτοδίκως δικασμένοι, επομένως είναι και για να μεταχθούν σε άλλες φυλακές ή να αθωωθούν και να αποφυλακιστούν. Οπότε είναι ένας πληθυσμός ο οποίος είναι πάρα πολύ ρευστός, θα ήταν αδύνατο να πετύχεις κάποιον για 2 συνεχόμενες ή 3 συνεχόμενες. Έχει γίνει, αλλά είναι πολύ σπάνιο, είναι πολύ μικρό το ποσοστό.
Την πρώτη χρονιά κάνατε τους Πέρσες. Νομίζω αυτό ήταν ένα project το οποίο είχε ήδη ξεκινήσει όταν πήγες, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Μετά κάνατε Αντιγόνη και Σφίκες. Είναι 2 έργα τα οποία έχουν στον πυρήνα τους και το δίκαιο και το νόμο και το δικαστικό σύστημα πιο συγκεκριμένα. Φαντάζομαι ότι ήταν συνειδητές δικές σου επιλογές για ένα χώρο σαν αυτόν της φυλακής.
Και όχι ακριβώς. Τι θέλω να πω. Πάντα τους πηγαίνω 2-3 επιλογές. Όχι 2, ποτέ 2. 3 ή 4 και ψηφίζουν σχετικά με το ποιο από τα έργα θέλουν να ανεβάσουμε. Και ο λόγος που το κάνω αυτό είναι γιατί είναι πολύ σημαντικό να αναλαμβάνει όλη η ομάδα την ευθύνη της απόφασης. Επομένως και η Αντιγόνη και οι Σφίκες και φέτος οι Όρνηθες που θα ανεβάσουμε.
Ήταν η επόμενη ερώτηση.
Είναι οι αποφάσεις οι οποίες λήφθηκαν μέσα από την ψηφοφορία που έγινε μεταξύ των συμμετεχόντων. Απλώς νομίζω ότι από τότε που βρέθηκε στο δρόμο τους ή τέλος πάντων πρότεινα την εναλλακτική της κωμωδίας, δεν θα υπάρξει επαναφορά σε κάποιο άλλο κείμενο, ας το πούμε έτσι.
Μου έκανε εντύπωση κάτι το οποίο έχεις αναφέρει σε συνεντεύξεις σου, ότι η συμμετοχή των κρατουμένων στο εργαστήρι και στις παραστάσεις λειτουργεί ως ελαφρυντικό, ότι μειώνει και την ποινή τους. Το θέατρο απελευθερώνει στην πράξη, αν το δεις έτσι λίγο συμβολικά, είναι ωραίο σαν σκέψη, σαν ιδέα. Και κάτι άλλο που αναλαμβάνει συχνά είναι ότι επειδή το βλέπεις, βλέπεις τη διαδρομή τους και την πορεία τους στο διάστημα αυτό στο οποίο συμμετέχουν στο εργαστήρι και προετοιμάζεται την παράσταση, ότι ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει. Και ότι μπορεί να αλλάξει ακόμα και μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη και ιδιαίτερη σκληρή συνθήκη της φυλακής. Και επειδή είναι βέβαιο ότι ένα από τα πολλά πράγματα που δεν λειτουργούν κανονικά, σωστά, καλά στην Ελλάδα είναι το σοφρονιστικό σύστημα, θα ήθελα τη δική σου εμπειρία, το δικό σου βίωμα από αυτό που ονομάζουμε σοφρονιστικό σύστημα.
Αρχικά μόνο να πω ότι δεν ισχύει πάντα, ενώ ότι το θεατρικό εργαστήριο παρέχει μια βεβαίωση όταν κάποιος ολοκληρώσει τη διαδικασία, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις που πια δεν είναι και τόσο αμελητές, και αυτό είναι ας πούμε ένα τρομερό επίτευγμα, έχει αναγνωριστεί ως ελαφρυντικό, αλλά αυτό δεν ισχύει οριζόντια για όλες τις περιπτώσεις. Έχει πάρα πολύ να κάνει φυσικά και με την έδρα και με το εκάστοτε ποινικό προφίλ του κρατουμένου. Αυτό που λέω και ξαναλέω σε σχέση με το ότι οι άνθρωποι αλλάζουν μέσα από αυτό το πρόγραμμα έχει να κάνει με το ότι βρίσκονται σε μια πάρα πολύ ανθρώπινη συνθήκη. Σε μια τόσο ανθρώπινη συνθήκη που δυστυχώς αυτό που καμιά φορά λέω χαριτολογώντας και δεν ισχύει και ακριβώς, είναι ίσως λίγο εξοραϊστικό, είναι ότι δεν είναι πάντα η κακή στη φυλακή, είναι η φτωχή στη φυλακή. Και ο λόγος που το λέω αυτό είναι γιατί πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που είναι σε αυτό το περιβάλλον είναι άνθρωποι που έρχονται από βίους και ας πούμε προσλαμβάνουσες, οι οποίες είναι τόσο περιορισμένες και τόσο σκληρές που κάπως όταν κανείς τις ακούει λέει το να καταλήξουν εδώ είναι μονόδρομος, μοιάζει να είναι μονόδρομος ή να ήταν μονόδρομος. Και μιλάμε τώρα ας πούμε για περιπτώσεις που μπορεί να ήταν οι γονείς τους εμπλεκόμενοι ή ο πατέρας τους πολλά χρόνια, τα αδέρφια τους, δηλαδή μιλάμε για τέτοιες ας πούμε συνθήκες. Επομένως το ότι βρίσκονται σε ένα εργαστήριο στο οποίο εμπιστεύονται και συνδημιουργούν μέσα σε ένα περιβάλλον που λέμε ότι είναι ένα σοφρονιστικό κατάστημα, αλλά δεν είναι ένα σοφρονιστικό κατάστημα. Δεν είναι ένα σοφρονιστικό κατάστημα γιατί στην πραγματικότητα είναι ένα κατάστημα κράτησης για να είναι σοφρονιστικό κατάστημα. Και αυτό ισχύει για όλα τα καταστήματα της χώρας. Πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στους ανθρώπους, όχι να αλλάξουν γιατί αυτό δεν είναι και μετρήσιμο, αλλά αν μη τι άλλο να αναθεωρήσουν κάποια πράγματα, να εκπαιδευτούν σε κάτι, να περάσουν κάπως το χρόνο τους, ο οποίος να είναι δημιουργικός και ας πούμε διαφορετικός από αυτό που είχαν συνηθίσει μέχρι εκείνη τη στιγμή να κάνουν. Ναι, η εκπαίδευση, η μόρφωση, το θέατρο, η μουσική, ακόμα και μια πρακτική ας πούμε τέχνη. Όταν τίποτα από όλα αυτά λοιπόν δεν υπάρχει και οι άνθρωποι παραμένουν κλεισμένοι σε πάρα πολύ ας πούμε μικρά κελιά και βολοδέρνουν, πήγα να πω, στις πτέρυγες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις ότι στην πραγματικότητα αλλάζουν ή σοφρονίζονται, γιατί δεν τους παρέχεται αυτή η δυνατότητα. Ίσα ίσα αντιθέτως θυμώνουν. Θυμώνουν με το σύστημα που τους κρατά σε αυτές τις συνθήκες. Οπότε οτιδήποτε έχει να κάνει με θέατρο ή με εκπαίδευση ή με κάποιο άλλο ας πούμε πρόγραμμα που παρέχει μια ανθρώπινη συνθήκη στην οποία εμπιστεύονται, μιλάνε, συνδημιουργούν, ονειρεύονται, βάζουν ένα στόχο και τον πετυχαίνουν, πολλές φορές είναι μια διαδικασία πάρα πολύ ικανή να τους τροφοδοτήσει για να κινητοποιήσουν ας πούμε μια αλλαγή μέσα τους.
Φαντάζομαι ότι έχεις κληθεί να διαχειριστείς αρκετές μικρές ή μεγαλύτερες κρίσεις μέσα σε αυτό το περιβάλλον, της φυλακής και του εγκλεισμού. Το γεγονός ότι είσαι γυναίκα και μάλιστα νεαρή επηρέασε τη συμπεριφορά των ανθρώπων με τους οποίους έχεις συνεργαστεί, και αυτή είναι μια γενική ερώτηση, όχι μόνο τώρα για το περιβάλλον της φυλακής, αλλά συνολικά για τον θεατρικό χώρο.
Για το περιβάλλον της φυλακής ήταν ένα προτέρημα. Ήταν ένα προτέρημα γιατί επειδή οι άνθρωποι λαχταράνε πάρα πολύ την επαφή με το άλλο φύλο, μια συζήτηση που ας πούμε κάποιος θα φέρει μια άλλη υποκειμενική, στερούνται τέλος πάντων ας πούμε αυτή την επαφή, ήταν τρομερά προσεκτική και ευγενική έως και προστατευτική θα έλεγα, γιατί θεωρούσαν ότι αυτό που τους δίνεται είναι κάτι πολύτιμο, γιατί είναι αυτό που σε μεγάλο βαθμό στερούνται σε όλη την υπόλοιπη ζωή τους μέσα στη φυλακή. Ήταν κάτι το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ. Ακόμα και το γεγονός ότι δεν με είδανε ποτέ ανταγωνιστικά, αλλά μόνο προστατευτικά. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, υπήρχαν και τα ζητήματα όλα αυτά της πατριαρχίας και της αρενοπότητας που ένα τέτοιο περιβάλλον τα διατρέχει τέλος πάντων πάρα πολύ και είναι σύνθετα, κυρίως ως προς τις απόψεις που αναπαράγονται. Αλλά αν εξαιρέσουμε τις απόψεις, θα τολμήσω να πω ότι στη συμπεριφορά τους μαζί μου ήταν όλοι υποδειγματικοί, την πλειονότητα τέλος πάντων των φορών. Σε αντίθεση με το θέατρο που, εντάξει, σε κάποιες ας πούμε μικρές και κάποιες άλλες μεγαλύτερες περιπτώσεις, φάνηκε σε στιγμές να είναι ανασταλτικός παράγοντας από το ότι έχει υπάρξει ας πούμε τεχνικός που επιλέγει να απευθύνεται μόνο στο βοηθό σκηνοθέτη γιατί είναι άντρας και εμένα δεν μου απευθύνεται και δεν με ακούει, μέχρι τεχνικός που το έχει πει και ευθέως ότι δεν θα λάβει ας πούμε οδηγίες. Ακόμα και αυτό το πολύ μικρό που ελοχεύει, που όμως δεν έχει να κάνει μόνο με το φύλο, ή θέλω να πιστεύω ότι δεν έχει να κάνει με το φύλο, έχει να κάνει και με την ηλικία. Το ότι λόγω ας πούμε νεαρής ηλικίας πολλές φορές θεωρούν ότι δεν πρέπει να σε εμπιστευτούν, αλλά αυτό που πάντα λέω είναι το ότι είσαι νέος δεν σημαίνει ότι είσαι ασυνεπής, δεν είσαι δουλευταράς, δεν είσαι εργατικός, δεν θα αναλάβεις τις ευθύνες, ότι είσαι ευθυνόφοβος. Δηλαδή η νεότητα ίσως ας πούμε αποκαλύπτει έλλειψη εμπειρίας, αλλά δεν αποκαλύπτει απαραίτητα έλλειψη άλλων συστατικών που καθιστούν κάποιον έναν επαγγελματία που μπορείς να τον εμπιστευτείς και θα το παλέψει και κάπως θα φέρει ένα αποτέλεσμα.
Υπάρχει πάντως κάτι που δεν το έχεις αγγίξει ακόμα, ας πούμε ιδεολογικά, κάποιο είδος θέατρου, δεν ξέρω, παιδικό θέατρο, έχεις κάνει και κάποια παιδική παράσταση νομίζω, το οποίο έχεις στο μυαλό σου ότι κάποια στιγμή θες να το ακουμπήσεις, θες να ασχοληθείς και με αυτό?
Ναι, νομίζω κάποια στιγμή θα ήθελα να κάνω μία μουσική παράσταση. Δεν αισθάνομαι έτοιμη γι' αυτό, δεν είναι κάτι το οποίο λέω ότι θα έκανα αύριο, αλλά κάποια στιγμή θα με ενδιέφερε. Okay. Ας πούμε αυτό της υπερπαραγωγής που λένε.
Και μια σκηνή και η πρώτη εκπομπή του 2026, τι μας εύχεσαι για το 2026, ποια είναι η ευχή σου?
Κάθε συζήτηση και κάθε συνάντηση να είναι ολοένα και πιο εμπνευστική από την προηγούμενη, όχι για να μειώσουμε τις προηγούμενες, αλλά για να αισθανόμαστε ότι, και να αισθάνεστε κι εσείς ότι γεμίζετε με ιδέες και απόψεις και προσλαμβάνουσες όλο ένα και περισσότερο και όμορφα.
Καταρίνη Παπαγεωργίου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου στο πρώτο Drama Therapy του 2026. Εγώ από την πλευρά μου σου εύχομαι για τη νέα χρονιά να έχεις πολύ έμπνευση, να έχεις πάρα πολύ δύναμη να κάνεις πράξη όλα όσα έμπνεσαι και με κάποιο μαγικό τρόπο να έχεις και πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο για να τον απολαμβάνεις όπως θέλεις και με τους ανθρώπους που θέλεις. Και το ίδιο θα ευχηθώ και για όλους μας, μέσα σε όλα τα δραματικά και αποτρόπια που συμβαίνουν, να βρούμε λίγο παραπάνω χρόνο φέτος για τα σημαντικά και τα ουσιαστικά πράγματα, για αυτά που όντως έχουν αξία, τόσο προσωπικά για τον καθένα, όσο και συλλογικά για όλους μας. Και βέβαια και το 2026 να κάνουμε και να βλέπουμε θέατρο. Καλή χρονιά σε όλους.
Καλή χρονιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Podcast.